2020. gada jūlijā par Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniekiem izraudzību kompāniju Velve. Velve solīja darbus veikt par teju 88,4 miljoniem eiro neiekļaujot PVN un visus darbus pie ākas būvniecības pabeigti 30 mēnešu laikā. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Agara Ločmala gan skaidro, ka jau augustā ar būvnieku noslēgta papildu vienošanās pagarinot darbu izpildes termiņu līdz 2023. gada 31. maijam. Taču arī šobrīd pastāv bažas, ka darbus laikā neizdosies pabeigt.
Kopējā līguma summa ar Velvi, kas mums ir noslēgta, ir 106 miljoni. Un ieskaitot PVN, un esošā finanša apguva ir 37 miljoni, jeb 35% no kopējās līguma summas. Un, nu, teiksim, ja skatāmies pret pēdējo septembra izpildi, tad tā bija tikai 31% apmērā pret plānu. Tā, tas tāds viens cipars. Nu, mēs tagad šonadēļ gaidam oktobru, bet nu, indikatīvi tas būs nu, plus mīnus tāds pats līmenis kā septembrī. Attiecīgi, nu, šīs ir tās indikācijas, no kā mēs secinām par šo darba tempu kritumu.
Ločmala skaidro, ka problēmas ar darba tempiem sākušās šajā vasarā. Tad arī sāka kavēties finansējuma apguve, bet ne tikai tas.
Nākamais ir nu, šāda apjoma objektā, tur būtu viņam jābūt kā skudra pūznim, un tas, ko mēs varam novērot, kad nu, teiksim, šis te darba intensitāte un darba roku trūkums. Konkrēti, piemēram, pagājušā nedēļa objektā bija ap 100 darbinieku, nu, tomēr no tā būvdarba apjoma tam vajadzētu būt 200 līdz 300 darbinieku. Nu, un trešais, ko mēs redzam, jā, ir varbūt nu, teiksim, šī te darba organizācija, redzam, ka ir jau mums ziema, ir jau sniegs, tomēr nu, nav vēl pilnībā pabeigta ērkas karkas nosekšana un jumta un fasādes izbūve, varētu turpināt aktīvi iet būvnieks uz priekšu ar iekšdarbiem.
Būvkompānijas Velve valdes priekšsēdētāja Vineta Verika apstiprina, būvniecība ir iekavējusies. Arī 88,4 miljonos kara izraisītās krīzes dēļ iekļauties nevarēs, un viņa paredz, ka projekta izmaksas varētu augt par apmēram 15%. Un arī vasarā noslēgtā vienošanās par termiņu 31. maijā visticamāk nebūs izpildāma, tādēļ paredzams, ka būvnieks lūgs tā pagarinājumu. Kavēšanās gan nozīmē, ka var tikt zaudēta neapgūtā Eiropas projekta nauda, jo visi darbi, kas notiks pēc 2023. gada 31. decembra, būs jāveic par slimnīcas vai būvnieka līdzekļiem. Velves valdes priekšsādātāja Vineta Verika gan ir pārliecināta, ka darbus izdosies beigt ātrāk nākamā gada otrajā pusē.
Esam tādu pirmo posmu izdarījuši un vienojušies par indeksācijas principu. Pašlaik mēs strādājam pie šī indeksācijas kopsavilkuma un arī par termiņu pārskatīšanas principu un daļai jau tas ir pārskatīts. Pilnīgi noteikti tas termiņš tiks grozīts, pašlaik tiek apkopot un lai varētu vienoties par šo galvu termiņu. Es domāju, ko noteikti var teikt, mēs runājam par 23. gadu. Nerunājam par kādu citu gadu, 24. vai vēl kaut kādu.
Stradiņa slimnīcas valdes locekle Agra Ločmela uzsver, arī ja projekts kavēsies, visi pakalpojumi tiks nodrošināti tāpat, tikai vecajās, nemodernās, vājāk aprīkotās un mazākās telpās. Tādēļ slimnīca ir ļoti ieinteresēta, lai jaunāki iespējami drīz sāktu darbu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.